이사야서는 구약의 복음서다 그렇게 얘기하고 있습니다.
Ang Isaiah, Book of Isaiah, ay ang gospel ng Old Testament.
이사야서에서 제일 중요한 성경 구절은 어디겠습니까?
나사안 도온 ang napakahalagang Bible verse.
뭐 많이 있습니다만은 제일 중요한 성경 구절은 두 군데입니다.
Marami, pero may dalawang important Bible verses doon.
Isaiah 7장 14절에 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘 하라.
Sa Isaiah 7:14 ang sabi doon na isang birhen maglilihim magla mga anak ng isang lalaki at tatawagin siyang Immanuel. At titingnan natin 'yon, i-examine natin sa second worship service.
Siguro sinasabi ko 'yung ano 'yung siguro 중요한 성경 구절이냐 이렇게 물으면 어디겠습니까?
Kapag may magtanong sa inyo, anong napakahalagang Bible verse? Anong sasabihin nyo?
Ngayon ilgan Isaiah 6장인데 13절입니다.
Yung binasa natin ngayon sa Isaiah chapter 6, pero yung verse 13.
Ang naman sa beimal dangalchirado kurutugi-neun namaitta.
Ang sabi doon, matiraman ang ikasampung bahagi ng mga tao, sila rin ay mapupuksa parang pinuton na puno ng insina. Makita natin doon ang salitang remnant.
굉장히 중요한 단어죠.
나파카할라가 능 살이당 연.
자, 그러면 오늘 여러분들이 정말 기도 응답 받는 가운데 중요한 것을 오늘 본문에서 봐야 되겠습니다.
공과연 답받 나팅 당겁에는 나파카할라가 사구단 삽마마기타는 바이블 패시지 나티나 미나사 나텐.
영도 들어간 것만 해도 20년 넘었어요.
이십 거 almost nagpas 20 years since 봄다 하고 dito sa lupain ng Yeongdo.
부교역자 생활하고 다 한 20년 가량 이게 했어요.
And yung pag-work ko bilang assistant pastor, lagpas 20 years na yun. So makita ko na I did evangelism movement na mga 40 years na.
So,
tapos from mother church ko hanggang sa maging assistant pastor ako.
경험이겠죠.
나가본다 ako sa iba't ibang mga churches at marami akong na-experience doon naranasan. At after that, nakapunta ako sa pang-pitong church at dito ngayon. Ano yung talagang naging lasting impression sa akin? Of course, yun yung gospel at yun yung salita ng Diyos. Pero it's the same for you and for me. May lasting impression na talagang na-impluensyaan tayo. Hindi ba? Ganun tayo tao. Yung mga nakita ko, na-meet na na-meet mo mga tao, napakahalaga nun. I've been thankful na nakapunta ako sa mga churches na mahirap, gayon din mayaman. Naranasan kong makasama mga taong mga edukado at mga hindi. Pero ang problema, ang issue is, sa mga taong namumuhay ng Christian life nila, may dalawang uri ng tao. May tao, may mga tao na unconditionally nagsasabi na amen, amen. Marami yung mga ganong tao. Unconditionally, they say amen. May mga maraming ganong tao. Pero wala sa kanila masyado ang nagtagumpay. Opposite naman ng mga taong yun. Yung mga laging nagja-judge o nagki-criticize. Marami na ako nakitang ganon. So yung ganitong dalawang uri ng tao, sila yung mga naghihisa, naghihirap. Wala masyadong tao yung may objective faith sila habang tinitingnan yung dalawang sides na yun. Yun yung nakita ko, learning yung mga bagay na nakita ko. Yung naalala ko sa Busan Chuang Church, ang dami mga educated na mga tao dun sa church na yun. Marami mga representative people sa Korea na umaaten sa church na yun. Representative, doctors, professors na outstanding people umaaten sa church na yun. Punta ako sa isang church, tapos may isang teacher doon na napakatalino. Pero yung influence ng mga ganitong tao, malaki. Ang taong yon, yung teacher na yon, very funny. Magaling magsalita, magaling magpatawa. Pero sa tuwing nagsasalita siya, lagi siyang may kini-criticize. So yung nakikinig nun, nawawala yung pananampalatayan nila. Bumababa yung pananampalatayan ng mga tao nakikinig nun. Kung magkakaroon sila ng cancer, madali pwede silang madaling mamatay. Pero kung hindi sila agad mamamatay, maghihirap sila. Tapos kung makinig ka sa mga salita ng mga taong ganun, parang ikaw din madadamay. May mga tao na nagsasabi na unconditionally amen. Tama ba yun? Hindi. Dito nakasalalay yung mga sagot na tatanggapin natin, especially yung sagot para sa ating next generation. So as we look at Isaiah, may bagay na dapat nating matutunan. Ito yung sinabi ko sa mga pupunta overseas na mga remnants. Makita natin napakahalaga mga bagay as we look at Isaiah. Kailan natin tinatanggap ang mga spiritual na pagpapala ng Diyos? Hindi future, hindi rin past. Kailan mo tatanggapin ang mga spiritual na pagpapala na bigay ng Diyos? Ngayon. Hindi ba? Sa Isaiah, nakita niya mga dakila, mga bagay, mga kerubin ng Diyos. Yun dapat natin makita. Kailan natin dapat makita ang mga problema? Dapat natin makita yun sa pamamagitan ng ating nakaraan. Hindi ba? Ngayon, pinahayag ni Isaiah kung bakit wala silang choice kundi mawasak. And then, ano mangyari sa future? Hindi lang basta simple vision. Dapat niyong panghawakan ng napakahalagang masterpiece na bigay ng Diyos. Makita natin yun sa Isaiah chapter 6:1-13. Meron ditong may mga matatanda na. Pero sa mga remnants, dapat kayong makinig mabuti. Gaano kahalaga ang ngayon? Either pupunta ka ba sa Ehipto o pupunta ka rin bilang alipin. Marami mga pumunta sa Ehipto bilang alipin, pero wala sa kanilang naging gobernador. Iyon yung mata mo para makita ang ngayon. Kung maranasan mo ang dakilang espiritual na pagpapala ng Diyos ngayon, ang lahat ay mag-iiba. Ibinenta ka ba bilang alipin o ipinadala ka ba ng Diyos sa Ehipto? Parang pareho lang, pero it's completely different. Sa binasa natin ngayon, ano yung nakita una ni Isaiah? Nung taon na mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang mga kerubin sila yung mga anghel ng Panginoon at dinala siya pataas. Bawat anghel may anim na pakpak. At yung luwalhati ng Diyos ay tumatakip sa buong lugar. Anong ibig sabihin nun? Dapat mong maranasan ang dakilang spiritual na pagpapala ng Diyos ngayon. At dapat mong hanapin yung problema mo sa iyong nakaraan. At kasama ng iyong future, kailangan gumawa ka ng masterpiece. Kung mahawakan niyo, panghawakan niyo ang pangakong ito, ang pintuan upang tumanggap kayo ng sagot ay mabubuksan. Kabaliktaran. Let's say na lagi ka nagre-reklamo at yung nakaraan mo ay laging memory mo na lang. Tapos ang yung future is laging panaginip na nangangarap ka lang. Gayon, mawasa ka, mabibigo ka.
오늘은 항상 하나님의 영광 가운데서.
그인만 ngayon sa gitna ng luwalhati ng Diyos.
과거는 철저히 발판 삼아 사실을 보고 문제를 발견해야 돼.
안 용 나카라안 dapat mo yung gawing tungtungan at dapat mo makita yung mga problema realistically, factually. Ang iyong future, hindi ka lang basta nangangarap, kundi dapat kang realistically gumawa ng masterpiece. Kaya nga nananalangin ka ngayon dahil sinabi ng Diyos na hindi kailanman mawasak ang mga nalalabi, remnant. Kahit hindi nyo maunawaan, wala kang choice kundi sabihin yung mga sinasaad sa Biblia. The fact na naunawaan nyo ang salita ng Diyos, yun ang gawain ng Diyos, kumikilos ang Diyos sa inyo. But absolutely, ito yung bagay na nakita ko. Before I was ministering sa Pusan Church. And then I did my best. Tapos nagkatipon yung mga synod members. Nagkatipon sila tapos pinag-usapan na napakagandang bagay. Sabi nila, mula nang pumasok, pumunta rito si Assistant Pastor Yu, talagang ang dami niyang ginawa maganda para sa church. Sabi na parating na yung spring, tapos bakit tayo gumawa ng scholarship para kay Reverend Yu? So lahat sila nag-agree, pero isa lang yung nagsabi na no. Sino yung nagsabi ng no? Si Elder Kim na very close sa akin. Sabi niya no.
No haneun iyuru bakkeun geo.
At sinabi niya yung dahilan kung bakit siya nag-no.
Yeolsimi haneun saram jugo, yeolsimi an haneun saram an jugo.
Sabi niya magbibigay ba kayo ng scholarship sa mga masipag tapos sa mga hindi? Hindi masipag hindi kayo magbibigay. Sa magaling magbibigay kayo ng scholarship, sa mga hindi magaling hindi kayo magbibigay ng scholarship. Tama ba 'yon? Hindi natin dapat 'yung gawin sa church. Kung magbibigay rin naman kayo ng scholarship, dapat magbigay na kayo sa lahat. Dapat hindi kayo magde-divide ng ganan. Yung very smart elder, mga elders na yon, sabi nila, tama nga yun. So nag-agree lahat sila. So nag-oppose yung elder na yon sa decision nila. Pero hindi ko alam kung ano yung nangyari. Pero dahil sa siya yung nag-oppose nun sa sinabi ng board, nag-offer siya ng scholarship sa akin, pera niya mismo. Nung narinig ko yun, talaga marami akong natutunan. I thought na napaka-smart niya. Napakahirap na makakita ng mga tao na may gospel and also smart. Dahil karamihan ng mga tao, either napaka-positive nila or napaka-negative naman nila. Hindi ganun, hindi yun biblical. Tapos later, magkakaroon ng mga problema. Pero kay Isaiah, nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, ang Diyos sa kataas-taasang trono. So lahat ng mga bagay na nangyari sa ating buhay ay upang makita ang luwalhati ng Diyos. Lahat ng problema ay upang makita ang luwalhati at kapangyarihan ng Diyos ngayon. Kung ngayon ano mangyari, anong problema? Sa ang ating nakaraan, dapat nating makita yung mga factual problem ng nakaraan. At in the future, dapat nating makita ang kalooban ng Diyos at gumawa ng masterpiece.
Isaiah 10장 20장에 보면요. 평생 동안에 굵은 벼옷 입고 있다. 그 말은 회개한 옷을 입고 다녔어요.
Sa Isaiah chapter 10 and chapter 20, makita natin si Isaiah na lagi siya nakasuot ng linen garment.
열왕기상 19장에 보면 저 유다가 멸망될 것을 예언했어요.
Sa chapter 19, ihinulan niya kung paanong mawasak ang Juda.
열왕기하 20장에 보면 바벨론에 포로될 거 예언했어요.
Second Kings chapter 20, hinulan niya kung paano maging alipin ng Israel ng Babylonia.
그러니까 이 말을 듣고 므낫세 왕이
narinig ito ni King Manasseh, pinatay niya si Isaiah. Sa Hebrews 11:37, sinasabi doon na hinati siya, nilagari siya sa gitna, sa nilagari siya yung katawan niya, at yun si Isaiah. Makita rin natin sa passage natin ngayon, nakita niya very accurately kung bakit nawawasak ang Israel. Pero sumagot ang Diyos, mawawasak pa sila lalo. They have no choice kundi maging ganon. Tapos pinahayag niya yung napakahalagang future. Yun yung sagot ngayon. Anong sinabi doon?
아무리 나무를 베고 자르고 불태워도 밑에 그루터기는 남아 있게 되는 것이다.
그 가아노 뭐 putulin ng isang puno matitira yung nalalabi doon.
이 그루터기가 바로 거룩한 씨가 이 그루터기니라.
At yung tuod na yon yung natira yun yung banal na binhi. 이 sinabi doon.
오늘 여러분들이 이사야가 본 신앙생활 언약을 붙잡아야 되는데 오늘 그루터기란 언약을 굳게 붙잡아야 돼요.
다만 나팅 방하와가 ng faith na meron si Isaiah at yun yung pangako patungo sa remnant na lalabi.
우리 가문에 그루터기가 돼야 되겠다.
아, ako ang nalalabi para sa aming family line.
내가 이 나라와 사회에 믿음의 그루터기가 돼야 돼.
Ako ang remnant of faith para sa aming society, para sa aming bansa.
그루터기에 대한 얘기를 한 거예요.
So it was a great message about the remnant.
영어로는 remnant입니다.
응, English 낭 날라비 I remnant.
오늘 말씀한 여러분 remnant가 누구고 그루터기가 누굽니까?
Sino ang remnant?
앞에 있는 우리 학생들은 remnant고 여기 앉아 계신 할머니는 안 remnant고 그렇습니까?
신사비 봐 나티 yung mga estudyante, yung mga bata remnant sila, tapos yung mga lola hindi na sila remnant. Mali yung pagtingin niyo sa Biblia. Hindi yun ang ibig sabihin nun.
오래 살아왔고 믿음 가진 여러분이 눈에 안 보이는 뿌리 그루터기입니다.
So kayo na patagal na yung pinamuhay nyo kasama ng inyong pananampalataya, kayo yung mga ugat na sa, kayo ang inyong mga remnant, kayo yung mga unang remnant. Tingnan nyo yung sa Hebrews 11, yung mga bayani ng pananampalataya.
I믿음의 그루터기는 절대로 망하지 않는다.
Sila mga remnant of faith, hindi sila mawawasak.
히브리 11장에 믿음의 사람들 쭉 얘기 나옵니다.
마키타 나텐 용 스토리에 돈 patungkol sa mga heroes of faith sa Hebrews 11.
여러분과 세상 살릴 언약 가진 믿음의 그루터기는 어떤 경우도 망하지 않는다.
Among remnants of faith, kayo ng iyong society, family line, ng iyong bansa, hindi kayo mawawasak anuman ang mangyari. Dapat niyong i-restore ang pangakong ito. Ako ang remnant of faith na magliligtas ng aking lugar. Ako ang ugat ng pananampalataya. Silang may mga ugat ng pananampalatayang ito, walang sino mo makakaagaw nun. Kamusta naman kayo? Walang sino man ang naka-imagine na ang isang alipin ay magiging isang prime minister or governor. Pero tingnan nyo sa Biblia, yun yung remnant.
여러분이 가지고 있는 믿음의 씨가 작게 보이고 눈에 안 보이는 것처럼 보이지만은 정확한 언약 잡은 사람은 반드시 응답으로 온다.
Yung seed of faith na meron kayo, parang wala lang, napakaliit, pero ang mga dakilang sagot ay darating. So dapat nyo itong panghawakan.
아니, 양자로 팔려간 사람이 애굽을 다 꺾고 애굽에서 이 사람이 해방시킬 것이다. 누가 생각했겠어요?
Sino makakapag-akala na ang isang binenta bilang alipin ay isang ampon, inampon sa Ehipto ay magliligtas ng bayang Israel mula sa Ehipto. So ang salita ng Diyos ay tiyak na magaganap. Kaya dapat yung panghawakan ang salita ng Diyos, remnant. Hindi ba't isa akong saksi, nakita ko to.
On uri jibaneo. 그렇게도 우상 숭배하는 집안.
이 아밍 패밀리 라인 아이 수마삼바 사 주스 조선.
어느 정도 우상 숭배하는 거 하니까 우리가 복음 전하니까 안 듣고 우리 이제 류시 집안에요. 결혼식에도 우리 연락 안 해요.
To what extent na sumasamba sila sa Diyos Diyosan, di sila nakinig kahit shinare namin yung gospel sa kanila. Tapos may kasal sa mga kamag-anak namin, hindi kami inimbitahan. Of course, kapag may mga libing, hindi rin kami funeral, hindi kami ini-invite. Sobrang seryoso ng pagsamba nila sa Diyos Diyosan. Nawasak, nabigo yung buong family line nila, pero hindi nila yun alam. Hindi, wala akong choice kundi maging you, pero kung may choice ako, gusto kong baguhin sana yung apelido ko. Nasa Hapchun sila, lagi silang sumasamba sa Diyos Josan. Pero dahil ang Panginoon, sumampalataya na sa Panginoon Jesus, yung nanay ko, nag-oppose siya sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Tapos nagkatipon sila, tapos in-oppose nila yung nanay ko. Usually, sasabihin lang nila na, oh, huwag ka manampalataya sa Panginoon Jesus. Pero hindi, nagkatipon silang lahat, tapos inatake nila yung nanay ko. Pero hindi nayanig yung nanay ko. Siya yung remnant of faith. At kayo ang remnant of faith. Kayo yung remnant ng gospel. Hindi ba? Narinig ko yung sagot ng nanay ko. Namatay sa sakit yung asawa ko. Ako yung mag-isang nag-raise up ng mga anak ko. Pero wala ni isa sa inyong tumulong sa akin. I received comfort mula sa church. Tumanggap ako ng sagot sa pamamagitan ng Diyos at siya yung tumulong sa akin magpahanggang ngayon. Pero may isang relative kami, kamag-anak kami, na naunawaan niya kung ano ibig sabihin ng nanay ko. Tapos sabi niya, tama yun, kaya umalis na sila lahat.
여러분, 시간 갈수록 하나님은 세계 복음화로 이어 나가는 거예요.
Yung seed of faith, kayong remnant of faith, sa pagdaan ng panahon, ang Diyos ang sasagot sa inyo.
여러분이 kayo naman. Kung ang믿음의 그루터기는 절대 없어지지 않고 열매 맺게 돼.
Yung seed of faith, yung gospel na meron ka, remnant of faith, hindi 'yun mawawala, ito'y magpapatuloy.
Iyon,집안이 이게 무너지니까 흔들리잖아요.
Hindi ko maipaliwanag kung ano yung mga pinagdaanan namin nung nagkaroon ng problema sa family ko, nayanig ako. Bata pa ako, hindi ko magawa yung gusto kong gawin, hindi ako makapag-aral kahit gusto ko. Kaya nayanig ako. And if you shake, magiging strange ka.
Kasi naman, remnant 운동을 특히 열심히 하는 이유가요. 굉장한 타격이 없습니다. 잘못.
그래야 nga nagsusumikap ako para sa remnant movement. Bakit? Dahil kasi kung hindi tayo mag-iingat, magiging strange yung mga kabataan natin. So kaya nga yung mga tao sa lugar namin, ito yung sinabi nila. Sabi nila, huwag kayong makipag-tumambay sa kasama ng batang 'yan. Pero sabi ng nanay ko, hindi, at patuloy niya akong pinanalangin. Pero isang araw, ang gawain ng Diyos ay naganap. Binigyan niya ako ng biyaya niya, tapos hawak ang Bible, pumunta ako sa church. At yung nanay ko, sabi niya, ang Diyos ay talagang buhay. Yun yung sabi niya. Pag pumunta ka sa church, may mga nagkalat na mga gangster. Pero hindi yung sinabi ng nanay ko sa akin kasi natakot siya na makipag-away ako, rambulan ako sa mga gangster na yon. So kahit hindi ako pumunta sa church, hindi yung sinasabi ng nanay ko. Basta, pero isang araw pumunta na nga ako sa church. So pagkatapos na bumalik ako sa church, maligtas ako, tinawag ko lahat ng mga gangster na nakapaligid sa church at nilid ko sila papunta sa church. So yung mga gangster na yon, nagsipasok sila sa church, umaaten. Nagulat yung mga pastor kasi pumasok sila, nasa harapan sila, nag-worship. Hindi nyo alam kung gaano kadakila yung pagpapala, yung remnant na tinanggap nyo. Ito yung sinasabi sa atin ngayon ng Diyos. Kahit maputol ang isang puno, mawawala yung puno gayon man, nandun pa rin yung tuod. Yun yung pinapaliwanag niya sa atin. Pangalawa, anong remnant? Sa pamamagitan ng tuod na yon, makita niyo yung mga bagong dahon na tutubo. Kaya ang tawag natin yon doon ay remnant o tuod. Anong mangyayari?
Isaya 43장 18절 21절에 말했습니다. 저 사막에 생수가 나게 될 것이다.
Sa Isaiah 43:18-21, sabi na magkakaroon ng streams of water sa disyerto. Kapag ang mga gawain ito ng Diyos ay maganap sa pamamagitan ng mga remnants, ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawasak. Maaring hindi alam ng mga remnants kung anong dakilang bagay na mangyari in the future.
여러분하고 같이 전동 운동 크게 일어날 건 몰랐어. 난들하면 내가 좀 잘했을 건데요. 몰랐어요.
Kung alam ko lang na sa pagtanggap ko sa Panginoong Yesus sa mga dakilang bagay na to ang mangyayari, kung ngayon, kung alam ko lang dapat I should have done my best. Sabi nung magkakaroon ng daan sa gitna ng disyerto sa dagat. At maging ang mga wild animals ay magpupuri sa Panginoon kapag ang mga remnant o nalalabi ay nagtindig. Kaya nasabi na matatanda na kayo, kayo yung matatandang tuod o remnant at yung iba naman mga batang remnant. Sa pamamagitan nyo, ito yung mangyayari. Ano yung mangyayari? Isaiah chapter
61-22.
Yung mga anak na babae at lalaki ay magsisibalikan. Mga ships na to ay magdadatingan mula sa ibang mga bansa. Hindi lang yon. Ang mga mahihina ay magiging isang dakilang bansa at ang kakaunti ay magiging libo-libo. Ako, Panginoong Diyos, ang gagawa nito sa tamang kapanahunan. Chapter 62, itayo nyo ang mga bandera upang magsibalikan ang mga bansa sa iba't ibang dako ng buong mundo. Ngayon, maraming mga precious people na nagkalat sa buong mundo na nakikinig ng mensaheng ito. Yung mga overseas people na hanggang ngayon ay parte pa rin ng Darakbang movement, napakalaking pagpapala nun. Maraming mga churches na maganda yung condition, pero andito pa rin sila sa Darakbang movement. Sa ibang mga organization, magaganda yung mga condition na binibigay nila para sa mga multi-ethnic people. Sa ibang mga churches sa Seoul, kapag galing ka sa ibang bansa, isa kang multi-ethnic people, magpo-provide sila kahit ng bahay para sa'yo. Pero isipin nyo, hindi kami makapag-provide ng house para sa inyo, hindi namin kayo matulungan ng maayos. Pero andito pa rin sila para tumanggap ng training. Ihanda nyo ang mga daan upang magsidatingan ang mga tao mula sa ibang bansa. Ano yung remnant? Yung kakaunting bilang ng mga tuod na to ay magiging isang gubat. Iniwan lang nila yon, yung mga tuod na yon na pinutol yung mga puno, pero naging gubat yon later. Yun yung remnant na tinutukoy natin. At ano pa yung nangyari? Nagkaroon sila ng lakas. Walang lakas sila, kaya naging alipin sila ng Babylonia. Pero ngayon, meron na silang lakas. At na-restore yung culture. At yung mga pagpapala na nawala sa church, lahat ng yon ay ma-restore. Yun yung movement, kilusan na pinag-uusapan natin. Pag sinabi nating remnant, ano yung sabihin nun? Silang mga natira, nalabi. Silang mga nalabi, anuman ang mangyari. Silang mga nalabi, sa gitna man ng persecution, pag-uusig. In the future, silang malalabi anuman ang paggawa o ng pagkilos ng kapangyarihan ng kadiliman. Hindi lang yun. Silang mga mag-iiwan ng mga bagay, mga tao para magligtas ng kapanahunan. Yun yung remnant. Sa Korea, ang unang missionary na pumunta dito is si Missionary Thomas. Alam niyo ba kung anong ginawa niya sa Korea? kung anong itsura ng Korea noon. Napakahirap na bansa ng Korea noon. Sabi ng mga ibang bansa, nakita na ng Korea, napaka-strange daw ng bansang Korea noon. Walang bathroom, kaya pumunta sila sa malayong lugar, tapos meron banyo na ginagamit ng lahat ng tao. At nung panahon na yon, walang pipe, walang switch, ganun yung Korea noon. Napaka-strange at napaka-hirap na bansa. Pero pumasok yung gospel. Pumasok yung gospel, pero pagdating pala ni Missionary Thomas, pinatay na siya. Hindi niya na i-share ang gospel. Dahil pagdating niya pa lang, minatir na siya, pinatay na siya. Ang bagay lang na na-relay niya, na ibigay niya, isang libro, isang Biblia. Gayunman, dakilang bagay ang nangyari. Gaano kakamakapangyarihan ang pangako ng remnant na to? Yung tao na pumatay dun kay Missionary Thomas, yung anak niya, siya yung tumanggap ng Bible at naging Christian siya. At sa buong Korea, nagsimula yung word movement. In the future, hindi mauwasak ang South Korea. Hindi kayo mas mauwasak. Bakit? Dahil sa buong mundo, ang Korea ang second most commission, the country who commissioned the most missionaries. Hanggang ngayon, the nation who commissioned most missionary ay Amerika pa din. At pangalawa ang South Korea. In the future, tingnan natin yung mga anak natin. Ang daming gagawin nila at natin. Marami mga negative words about Korea, but tama sila pero mali din. Dahil undoubtedly, ang Korea ay bansa na gagawa ng world evangelization. Dahil undoubtedly, ang Korea ang bansa na gagawa ng world evangelization kasama ang multi-ethnic people. Kaya nga, pupunta ang mga iba't ibang mga tao mula sa ibang bansa at magtindig kayo at magliwanag. Amazingly, sa aming family na walang sino man ang Christian except for my mom and my uncle. Dalawa lang yung Christian at na-persecute sila. Because they communicate in faith, they communicate with each other. Nakita ko siyang pumunta sa church, yung uncle ko, suot ang military uniform. I really respect him kasi he has good faith to the extent na pumunta siya sa military school para maging pastor. Ginawa niya yon para maging pastor at makapag-share ng gospel. Kung gusto mo maging pastor, dapat punta ka sa seminary. Pero ang nangyari kasi is yung lola ko talagang sumasamba sa Diyos-Diyosan. At yung itsura ng lola kong yun, mukhang lalaki. At malakas siya. Let's say na may humarang sa kanyang lalaki, yung lola kong yun. Kapag ginawa ka niya sa collar, hindi na makakaalis, makakatakas yung lalaki. Sobrang sumamba siya sa Diyos-Diyosan to the extent na para na siyang shaman. At napaka-ikse ng pasensya niya. Yung uncle ko, nung high school siya, naging Christian siya. Pero hindi niya ma-i-expose na isa siyang Christian. Hindi niya masabi. So ang ginagawa niya, tinatago niya yung Bible niya, binabalot niya ng newspaper, tapos pupunta siya sa church ng Sunday. Ang tanging tao lang na by which he can receive encouragement is yung nanay ko, kaya pupunta siya sa bahay lagi, tapos mag-uusap sila. Pero isang araw nag-resolve siya. Sabi niya, hindi dapat gawin ko to. Hindi na ako makakatiis. So, inalis niya yung balot ng Bible niya, tapos pumunta siya sa church. Tapos pagbalik niya sa bahay, daladala niya pa rin yung Bible niya. So that day, yung Bible, laging yung coating, yung balot ng Bible is kulay pula. At nung nakita pa lang yun ng lola ko, as soon as makita niya, sabi niya, ano yan? Kasi nung pauwi siya sa bahay, dala-dala niya yung Bible. Nakita niya yung Bible. Tapos sabi ng uncle ko, hindi niyo ba alam kapag nakita niyo? Nakita niyo na, Biblia. Sabi niya, pumunta ka ba sa church? Sabi niya, matagal na akong umaaten sa church. Nung oras ding yun, hinawakan niya siya sa collar. It was to that point. Pero sabi ng uncle ko sa kanya, Nay, pwede kong gawin kahit anuman para sa'yo. Pero hindi ko mababago yung fact na isa na akong anak ng Diyos. It'll be good kung maging anak din kayo ng Diyos, nanay. Pero hindi ko na maibabalik na hindi ko na mababago yung fact na anak na ako ng Diyos. Sobrang pinersecute niya yung uncle ko to the point na dapat na siyang umalis ng bahay. Noon yung RLS, yung mga sudyante, umalis sila ng bahay nila tapos sumitira na lang sa church. Pero ang tanging daan para makaalis siya sa bahay nila is pumunta siya sa military school. So pumunta ka sa college, tapos makakapunta ka sa military. Kaya nga, pumunta siya sa military school. Kaya naging isa siyang military preacher. Siya yung kauna-unahan sa Korea. Siya yung unang pastor sa Korea na galing sa military school. Una, para magawa yun, para maging ganun ka, dapat acknowledge ka ng gobyerno. Pero siya yung kauna-unahan na sa bansa na naging pastor sa military school. Dakilang pagpapala siya para sa akin, para sa pag-ebanghelo ng buong mundo. Yung ugat ng faith na meron ka, remnant, yun ang magkakaroon ng bunga at sa iyong family at family line. Yung pangalawang sagot na tinanggap ni Isaiah, pag-usapan natin yun sa afternoon worship.
6장의 세 가지 중요한 이 보는 것, 해보가는 축복의 날이 되기를 예수님 이름으로 축복합니다.
Kaya pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoong Yesus na wa pinagpalang araw to na ma-restore nyo yung tatlong bagay na dinanggap ni Isaiah. Nalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Buksan niyo po ang aming mga spiritual na mata. Maging napakahalagang araw na wa ito. Maging oras na wa ito na napakahalagang time schedule ng buhay namin. Buksan niyo po ang aming spiritual na mata upang makita ang aming today, past, and future. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo. Amen.